Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Jesen je doba kada se vrlo često govori o respiratornim infekcijama. Posebno se strahuje da će nam doći sezona gripa koja može biti ozbiljnija, rasprostranjenija i možda kompleksnija u odnosu na neke ranije godine. Ali upravo zato treba iskoristiti sve mogućnosti i mjere prevencije, između ostalog i vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Upravo o ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našom gošćom, doktoricom Brankom Subotić-Radivojac, epidemiologom u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Ona će nam objasniti šta je zapravo grip i po čemu se razlikuje od obične prehlade, kako možemo prevenirati grip, koje su rizične kategorije koje bi svakako trebalo da se vakcinišu protiv sezonskog gripa, ali sve ostale informacije koje su u vezi sa ovom temom. Također govorit ćemo i o redovnom kalendaru vakcinacije za djecu, kako bismo saznali koliki je obuhvat, imali odstupanja u odnosu na predviđene planove i u odnosu na neke ranije godine. O svemu ovome saznaćete više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova, a ukoliko imate pitanja u vezi s temom o kojoj danas govorimo, možete da nam šaljete poruke putem Viber aplikacije na broj 065-322-233. Na početku emisije reći ćemo još samo da su danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, moje ime je Slavica Brkić i želim vam dobrodošlicu.
I sve što želim
moj si. Opet tako smeješ se i ne dam ruci da te pusti, da te da ne odnese. Sad jezik za zube da ne čuje onaj što sve kvari. Srećan kad ljudi izgube pamet ko što stvari.
Ordinacija.
Časova i 13 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Radio Ordinacija. Kao što sam rekla, danas govorimo o sezoni gripa koja će nam neminovno doći. Naša sagovornica o ovoj temi je doktorica Branka Subotić-Radivojac, specijalista epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koju želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Na samom početku, s obzirom da sam rekla da ćemo govoriti o gripu i onom što je o stanjima sličnim gripu, kako ih razlikovati i kako znati koje mjere preventivne preduzeti. Možda na samom početku da objasnite šta je zapravo grip i po čemu se razlikuje od obične prehlade.
Dobro. Ovako, grip je akutno virusno oboljenje disajnih puteva koje je izazvano virusima influence, a manifestuje se različitim simptomima i znacima. Ovaj virus prenosi se kapljičnim putem i to najčešće kapljičnim putem kada bolesna osoba kašlje, kiše ili čak glasno govori. Putem tih kapljica virus se izbacuje u spoljašnju sredinu i ako dođe do osjetljivog domaćina može i kod njega da izazove ovo oboljenje. Za grip je karakteristično da se obično javlja u ovim zimskim hladnim periodima, mada može da se javi i tokom cijele godine. Razlog pojave ovog virusa u hladnim mjesecima jeste što njemu pogoduju ove niže temperature, ali i taj podatak da mi baš zbog niskih temperatura češće boravimo u zatvorenim prostorijama. Što se tiče ostalih virusa koji mogu izazvati sličnu simptomatologiju, tu su virusi iz roda adenovirusa, koronavirusa, rinovirusa. Međutim, ako uporedimo kliničku sliku između virusa gripa i ostalih virusa koji izazivaju drugu respiratornu simptomatologiju, osnovna razlika jeste da se kod virusa gripa taj poremećaj zdravlja, odnosno ti prvi simptomi javljaju ubrzano nakon same infekcije, odnosno nakon tog perioda inkubacije koji je jako kratak za virus gripa, odnosno nekoliko sati pa do 3 dana. Znači, bolest počinje naglo, povišenom temperaturom. Ta temperatura može da dosegne i do 40 stepeni Celzijusa. Osim temperature, praćeno je tu i groznicom, nekim lošim opštim stanjem, iznemoglošću, također bolovima u mišićima i zglobovima. Znači, dominantni su opšti simptomi, za razliku od respiratornih. Također od respiratornih simptoma može da se javi zapušen nos, zatim kašalj, bol u grlu. Dok ovi drugi virusi, koji mi često kažemo također da je grip, u stvari izazivaju simptomatologiju koja je više vezana za respiratorni trakt, znači češća je ta obilna sekrecija iz nosa, bolovi u grlu, obično nema povišene temperature i ta bolest počinje postepeno. Međutim, u našem narodu, ali ne samo i kod nas, često se u stvari proglasi svaka respiratorna infekcija gripom.
Pogotovo u zimskom periodu.
Jeste, u zimskom nama je sve grip. Kakav god simptom da ste imali, nekako nam je najlakše pomenuti. Međutim, grip izaziva daleko teže simptome od pomenutih virusa. Naročito izaziva i po život opasne komplikacije.
Mi u ovom periodu svaki put govorimo da dolazi ta sezona gripa i tako dalje. Koga to najviše pogađa? Ko bi trebalo da bude najoprezniji?
Najoprezniji treba u stvari da budu starije osobe, znači osobe preko 65 godina starosti, ali i osobe koje imaju već neka hronična oboljenja, predisponirajuće faktore, da li su to osobe sa oslabljenim imunitetom, bilo da se radi o stečenim imunodeficijencijama ili urođenim. Također postoji veća vjerovatnoća pojave gripe, odnosno komplikacija od same gripe kod osoba koje uzimaju, na primjer, imunosupresivnu terapiju, kortikosteroidnu terapiju zbog neke svoje osnovne bolesti. Također u većem riziku su i djeca, naročito uzrasta ispod 5 godina starosti, jer one nemaju tako razvijen imuni odgovor. Recimo da se dosta da još nisu susretala sa ovim virusom i zbog tog svog slabijeg imunog odgovora su u stvari u većem riziku. Također za djecu je karakteristično upravo za taj uzrast da borave češće u zatvorenim prostorima, odnosno to su u stvari naši predškolci koji borave u predškolskim ustanovama. Upravo u takvim uslovima gustog kolektivnog smještaja lakši prijenos među djecom, ali također među djecom nisu još uvijek razvijene te higijenske navike koji svakako imaju veliki utjecaj na prijenos samog virusa. Također pod većim rizikom su i trudnice. Bilo zbog, mislim, što ovaj virus može izazvati i promjene kod same trudnice, može također izazvati i neke, može imati posljedice na njen plod, odnosno na njenu bebu. Imuni odgovor trudnice je već na ruku opterećen, također taj respiratorni trakt. I to su u stvari najčešće kategorije koje zbog nekih, da kažemo, individualnih razloga, odnosno zbog određenih stanja su pod većim rizikom. Međutim, pod većim rizikom su i osobe koje zbog svog zanimanja su, da kažemo, više eksponirane, odnosno izložene boravku u nekim uslovima, odnosno zbog komunikacije sa većim brojem ljudi. Tu se prije svega podrazumijevaju zdravstveni radnici koji njeguju, učestvuju u liječenju oboljelih osoba. Naravno da su u takvim uslovima više izloženi. Također i drugi radnici koji, kažem, borave u tom nekom, recimo, kolektivu i koji dolaze u doticaj s velikim brojem ljudi.
Od godine do godine broj oboljelih se razlikuje. Šta najviše utiče na tu brojku?
Pa jeste, broj oboljelih zavisi od više faktora. Prije svega to su i biološki faktori koji potiču od osobina samog virusa. Tako ti biološki faktori u stvari zavise od mutacija koje se dešavaju u svakom virusu svake sezone. Baš za virus gripa je karakteristično da on brzo, lako mutira i svake sezone pokazuje određene promjene. To je i razlog zašto je ovaj virus opstao tako dugo u našoj populaciji. Svake godine se mijenja i mi mu se pokušavamo ga dokučiti, prilagoditi, pobijediti ga, ali on uvijek nađe nekako način da nas pobije.
Da preživi
i također to je upravo i razlog zašto se vakcina svake godine prilagođava sezoni predstojećoj. Ali tu su neki društveni faktori koji podrazumijevaju imunitet stanovništva u određenoj populaciji. Razumijete, ako je veliki broj osoba prethodne godine preležao virus gripa, manje su šanse da će ove, iako se dešavaju te mutacije, imunitet ne traje tako dugo, ipak postoji taj nekakav, da kažemo, imuni odgovor koji je zapamtio da smo se mi nekada ranije borili sa ovim virusom. Također tu su i neki društveni i socijalni faktori koji svakako utiču na pojavu širenja ovog virusa. Također i vremenski uslovi utiču. Pa ako je hladnije vrijeme koje u stvari pogoduje ovim virusima, mi ćemo boraviti češće u zatvorenim prostorijama i na taj način doći će do lakšeg širenja ovog virusa.
10:21, podsjetit ću vas da je naša današnja gošća doktorica Branka Subotić-Radivojac, specijalista epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo. Govorimo o virusu gripa, o sezoni gripa koja nam predstoji, ali i o mjerama prevencije posebno s posebnim akcentom na vakcinaciju. Doktorice Subotić-Radivojac, možda da kažemo nešto o samoj prevenciji. Često se, evo, spomenuli ste vakcinaciju i vakcinacija se vrlo često spominje kao jedna od možda ključnih mjera prevencije, posebno za hronične bolesnike i trudnice. Da li smo mi sad u tom nekom periodu kad možemo očekivati vakcinaciju, i evo, možda da nam kažete zašto je to najbolja zaštita?
Pa vakcinacija se generalno smatra najefikasnijom, najjednostavnijom i najbezbjednijom mjerom zaštite protiv zaraznih bolesti. U ovom slučaju vakcinacija protiv gripe jeste specifična mjera prevencije, jer mi u stvari direktno pokušavamo da djelujemo na sam virus gripe, odnosno da smanjimo njegovu cirkulaciju. Kada uzmemo sve druge mjere, ona je ipak jedina koja djeluje direktno na ovaj virus, da kažemo, ali tu su svakako i druge mjere koje imaju daleko, da kažemo, veći značaj nego što naša percepcija u stvari nam pokazuje. Također, ako uzmemo sve i finansijske troškove, ali i neke druge aspekte koje nam nosi samo oboljenje, također moguć razvoj komplikacija, hospitalizacija, pa i smrtni ishod, znači vakcinacija je daleko efikasnija i jeftinija mjera koja nam može pomoći da spriječimo pojavu ove bolesti.
Kada je pravo vrijeme za vakcinaciju?
Pa evo, upravo ovo o kojem mi govorimo. Najbolje
i dokad
vrijeme...
nije kasno.
Da. Najbolje vrijeme za vakcinaciju protiv gripe jeste oktobar, odnosno početak novembra. To je vrijeme koje nam u stvari koje nas priprema za predstojeću sezonu gripe, jer se obično u ovom periodu nije još uvijek pojavio virus u cirkulaciji. I s obzirom da nakon vakcinacije naš imunitet, odnosno zaštitni nivo antitijela, se stvara od 14 dana pa do 21 dan, to je u stvari to pravo vrijeme kada je najbolje, da kažem, optimalno vrijeme kada je potrebno da se vakcinišemo, kako bismo razvili zaštitni titar antitijela, odnosno kako bismo sebe obezbijedili u predstojećoj sezoni. Što se tiče, to je neko idealno, da kažemo, ali nikada nije kasno. Nije kasno da se vakcinišemo i u januaru, ukoliko su nas neke okolnosti spriječile da se ranije vakcinišemo, jer često virus gripa cirkuliše u populaciji i do aprila. Tako da, da kažem, nikada nije kasno. Desi nam se da
osobe... Oni pikovi, da kažem, jeste, budu u februaru, jeste, martu, pa tako, čak i u aprilu.
Tako je, i desi se, na primjer, da neke osobe iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da prime vakcinu, bilo zbog neke osnovne bolesti ili nekih akutnih bolesti koje su nastale, bile su kući, recimo, izolacije, čuvale su se, naravno da ima smisla dati takvim osobama i kasnije vakcinu. Kažem, ukoliko imate neko osnovno oboljenje koje vas je spriječilo da se vakcinišete, svakako da treba to da učinite i kasnije.
Malo prije ste rekli da virus mutira jako brzo, jako često. Na osnovu čega se onda odlučuje koji sojevi virusa će se naći u sezonskoj vakcini?
Da, pa naš imunitet nakon vakcinacije protiv sezonskog virusa gripa traje u prosjeku oko 6 mjeseci, odnosno 6 do 12 mjeseci, ipak je to na neki način i individualno, i to je razlog, jedan od razloga zašto se mi vakcinišemo svake sezone, a drugi od razloga jeste upravo taj koji ste vi pomenuli, te česte mutacije u virusu, virusu, jer mi baš na osnovu tih mutacija, odnosno pokušavamo na osnovu cirkulišećeg virusa da predvidimo koji će sojevi da budu u narednoj sezoni. Svjetska zdravstvena organizacija sa svojim centrima učestvuje upravo da kažemo u izradi tih sojeva koji će biti u cirkulaciji, odnosno pripremimo vakcinu za narednu sezonu.
10:25, predlažem da napravimo kraći predah, a onda ćemo nastaviti naš razgovor.
Pala je noć na naše reči umorne, sutra je dan u kome više nema te. I sada znam da ono što sam voleo bio je san, samo san, od sanja sa tobom, sa tobom, od sanja sa tobom, sa tobom. Odlazim, al deo ostaće s tobom da čuva san. Odlazim, al deo tebe nosim sa sobom u novi dan, novi dan. Nema te, nema te, nema te. Gledam tvoje oči, boje sećanja, i sada znam da ono što sam voleo bio je san, samo san, odsanjam sa tobom, sa čuva san. Odlazim, al deo tebe nosim sa sobom u novi dan.
Ordinacija.
Razgovor sa našom gošćom, doktoricom Brankom Subutić Radivojac, epidemiologom iz Instituta za javno zdravstvo. Evo, dok je išla muzika, mi smo razgovarali ovdje u studiju, pa mi je bila zanimljiva priča o tome kako se zapravo odlučuje kako će izgledati vakcina za narednu sezonu gripa. Pa možda evo da podijelimo i sa našim slušalcima.
Može. Ovako, proces izbora sojeva koji će ući u sezonsku vakcinu protiv gripe je izuzetno koordinisan, naučno zasnovan i vrlo precizan proces. U njemu učestvuje Svjetska zdravstvena organizacija sa preko 150 laboratorija u 100 različitih zemalja širom svijeta. U tim laboratorijima uzimaju se uzorci pacijenata koji se zatim testiraju i određuju se sojevi koji su u toj sezoni cirkulisali među stanovništvom. Na osnovu upravo tih uzoraka prave se i preporuke za narednu sezonu, odnosno predviđaju se sojevi koji će biti u cirkulaciji naredne sezone. Nakon što Svjetska zdravstvena organizacija objavi ove preporuke, počinje i proizvodnja same vakcine. Svjetska zdravstvena organizacija za sjevernu hemisferu, kojoj pripadamo i mi, objavljuje upravo ove preporuke u februaru mjesecu, dok za južnu hemisferu ona preporuke izdaje u septembru mjesecu. Kao što sam rekla, nakon ovih preporuka farmaceutske kompanije kreću u izradu vakcine protiv sezonskog gripa i taj proces traje nekoliko mjeseci, odnosno evo vidimo, znači tamo nekoliko mjeseci se priprema vakcina, dolazi nam predsezonu gripe, odnosno kod nas na jesen i krećemo sa primjenom vakcine.
A rekli smo koje su rizične grupe i ko bi trebalo da se vakciniše. Postoje li ljudi koji ipak ne bi trebalo da prime vakcinu iz isto zdravstvenih razloga?
Pa da, postoje osobe koje su imale recimo neke simptome akutne zarazne infekcije drugog porijekla ili respiratornog ili nekog drugog porijekla, znači osobe koje su trenutno bolesne, treba da odlože vakcinaciju sve do ozdravljenja, znači to nije trajna kontraindikacija, odnosno privremena mjera koja traje sve onoliko koliko traje sama bolest. Nakon ozdravljenja, kada zdravstveni radnik procijeni da je osoba sposobna za vakcinaciju, vršit će se i proces vakcinacije. Također, osobe koje su reagovale na prethodnu dozu vakcine u nekim težim alergijskim reakcijama, neophodno je da se izvrši procjena njihovog imunog statusa prije vakcinacije narednom dozom. Tu se podrazumijevaju i osobe koje imaju teške alergijske reakcije na jaja, jer se neke vakcine pripremaju upravo na tim pilećim embrionima, sadrže izuzetno niske koncentracije tih proteina, međutim ipak postoje određene mjere opreza, znači teške alergijske reakcije ili neke teže reakcije neke druge prirode u stvari su kontraindikacije za primjenu naredne doze ove vakcine.
E sad, ono što je svakako značajno da kažemo su nus pojave. Vjerovatno ima i onih koji oklijevaju da se vakcinišu upravo zbog straha od određenih nus pojava, pa evo možda šta da im poručite u tom smislu?
Pa u stvari taj strah najviše potiče iz nedostatka informacija. Ova vakcina je jedna od vakcina koja se najduže primjenjuje i koja je, recimo, sigurno možemo reći najbezbjednija. Upravo daje se širokim narodnim masama u svim mogućim kategorijama i u svim uzrastima. Najčešće neželjene reakcije su stvari lokalne prirode. To su crvenilo, otok ili bol na mjestu primjene, rijetko temperatura ili groznica. I sve te reakcije traju dan ili dva. Najčešće, u stvari, naši najbolji promoteri su upravo osobe koje su primile, koje godinama primaju ovu vakcinu i koji stvarno mogu da kažu sve najbolje o njoj.
Koliko je efikasna vakcina protiv gripa i može li se uprkos vakcinaciji osoba razboljeti?
Efikasnost u stvari predstavlja učinkovitost same vakcine da spriječi pojavu bolesti. Vakcina protiv gripe nije jednako efikasna, moramo priznati, u svim kategorijama. Svakako da daje bolju zaštitu kod mlađih osoba koje nemaju nekakva druga oboljenja. Međutim, njena efikasnost kreće se, kažem, različito i kod osoba starije životne dobi sa nekim već težim hroničnim oboljenjima sigurno neće jednako djelovati kao kod mlađih osoba. Ali ipak ta efikasnost ogleda se u tome da će spriječiti pojavu težih oblika bolesti, komplikacija ili hospitalizacija. Tako da svakako prevazilazi značaj niže efikasnosti u korist ovog značaja smanjenih hospitalizacija i komplikacija.
Ima li posebnih preporuka za starije osobe, djecu ili trudnice?
Pa, kao što sam ranije rekla, starije osobe, znači osobe preko 65 godina, svakako da su u većem riziku, jer najčešće te osobe imaju već neka, da kažemo, hronična oboljenja i kod kojih bi ovaj virus izazvao i pogoršanje njihove osnovne bolesti, ali i težu kliničku sliku, također češće su i hospitalizacije, komplikacije kod ovih osoba, zato uvijek naše preporuke idu da se vakcinišu sve osobe starije životne dobi, naročito osobe koje imaju već neke hronična plućna oboljenja kao što su astma, kao što su hronična opstruktivna bolest pluća, također sve osobe koje boluju od srčanih oboljenja, ali i nekih drugih bolesti. Također, trudnice su u povećanom riziku jer je već njihov imunni sistem, da kažemo, narušen na neki način, opterećen i disajni putevi su ipak opterećeni tom trudnoćom. Također, uočeno je raznim studijama da se češće javljaju komplikacije i hospitalizacije kod trudnica i upravo to je razlog zašto se preporuke upućuju ovim kategorijama. Neke razvijene zemlje vrše obavezno vakcinaciju trudnica, naročito u drugom, trećem trimestru, kako bi zaštitilo kasnije i novorođenče. Također, kao što sam već napomenula, djeca uzrasta ispod 5 godina zbog tih svojih karakteristika imunog sistema i zbog boravka u kolektivima, svakako da su više izložena i da su preporuke naravno upućene i njima.
Vakcinacija je odlična zaštita, je odlična mjera prevencije, ali nije apsolutna zaštita. Pa postoje i stvari koje možemo da uradimo kako bismo se zaštitili i osim vakcinacije. Pa evo, jeste, možda o tome da kažete.
Jeste. Ovo je, kako mi kažemo, vakcinacija specifična mjera, znači specifično djeluje na tog uzročnika, ali tu su neke i druge opšte mjere koje su odlike, da kažemo, odnosno spriječit će pojavu nekih drugih infekcija respiratorne prirode. Jeste. Tako da uvijek ona naša preporuka adekvatno higijena ruku, redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom ima daleko više uticaja nego što na prvu ruku zvuči. Malo nam je nekad kao i previše tih informacija, ali nikada nije na odmet to ponoviti. Također, važno napomenuti da izbjegavamo često dodirivanje lica, nosa, usta našim rukama, jer znate i sami da ih koristimo u svakodnevnom kontaktu i sa kvakama i sa drugim osobama, tako da ta higijena ruku uvijek ostaje imperativ. Drugo je respiratorna higijena, moramo da budemo svjesni kada smo bolesni, kada kišemo, kašljemo, da koristimo papirne maramice, pokrijemo usta i nos, zatim da ih pravilno odložimo u kantu za otpatke i da nakon toga operemo ruke, da nemamo poslije toga, ako ste koristili, znate sami, dlan, pa poslije toga se rukujete, već ste uveliko povećali šanse da prenesete bolesti drugim osobama. Također, važno je napomenuti, koliko god da pričamo, uvijek tu nekako imamo osjećaj, zapostavi se, da se izbjegavaju bliski kontakti kada smo bolesni. Ako osjećate da imate neke simptome, izbjegavajte koliko god je moguće kontakte sa drugim osobama. Nismo uvijek u mogućnosti, jel tako, da uzmemo bolovanje, da naš život stane par dana dok ozdravimo. Možda kod nas neće izazvati neku težu simptomatologiju, ali u našem okruženju uvijek postoje osobe koje boluju od nekih.
Nikad ne znamo.
Jeste, nikad ne znamo. Međutim, također može se bolest javiti u asimptomatskoj formi, da i mi ne znamo da imamo, odnosno da imamo blage simptome, to nas ne sprečava da slobodno krećemo, radimo, ali dalje prenosimo osjetljivim osobama. Znači, uvijek izbjegavajte kontakt koliko god je moguće ako ste bolesni, nemojte ići u posjetu pacijentima u bolnice, nosite maske svakako, ostaje i dalje preporuka uvijek svake sezone, naročito ukoliko idete u posjete hospitalizovanim pacijentima. To su te neke, da kažemo, opšte mjere, ali svakako veliki značaj ima i pravilna ishrana i dovoljno sna i adekvatna fizička aktivnost, smanjiti stres koliko god je moguće, iako to djeluje onako teško izvodivo, ali ako možemo nekako bar da ga kanališemo, I to su to neke opšte mjere koje djeluju ne samo na smanjenje incidencije virusa, odnosno bolesti uzrokovane virusom gripe, već i za neke druge viruse koje izazivaju respiratornu simptomatologiju.
Evo, rekli ste, informacija nikad nije dovoljno. Šta bi po vašem mišljenju trebalo da se uradi? Kako bismo mogli da pospješimo zapravo i da se podigne svijest kod građana o važnosti vakcinacije u zajednici?
Pa rekla bih da postoje različiti načini i modaliteti i da ti načini treba da se prilagode zajednici, odnosno mi moramo da prilagodimo u stvari svakom pojedincu sa kojim razgovaramo. Tu su svakako različite akcije putem masovnih medija, ali evo u novije vrijeme svakako treba iskoristiti i društvene mreže, jer tu su sada postali osnovni mediji. Ne mogu da ne kažem da ja lično smatram da je najvažniji onaj razgovor, što kažemo, četiri oka sa vašim zdravstvenim radnikom, sa nekim s kim vi imate odnos koji vas poznaje od ranije. Tu mislim na porodičnog ljekara, na pedijatra. On će vam dati ipak najbolje informacije. Vi možete potražiti na internetu i različite informacije, ali uvijek uzmite, da kažem, sa rezervom. Jer
uvijek nosi dozu rizika.
Nosi dozu rizika jer ne znamo ko je izvor. I to je bitno, potražiti informaciju od pravog relevantnog izvora. Ne može svako da dijeli informaciju kao koje se tiču zdravlja. Mislim, danas može, ali da li su to relevantni izvori, kako će uticati na nas? Zato kažem, ipak potražite prave informacije na pravom mjestu od stručnog osoblja. To su zdravstveni radnici, oni će vam dati najbolje informacije. Moram priznati da su kolege i opterećene poslom i različitim administrativnim poslovima. Možda nekad teško i nađemo vremena za taj razgovor, ali ipak je to nekako, da kažem, intimni razgovor gdje vi možete iznijeti svoje i slutnje i zablude, da li postoje nekakvi strahovi, i tu će se dati pravi odgovor u stvari na vaša pitanja. Uvijek, evo, bar što se tiče gripe i ove sezone koja nam predstoji, najbolji su primjeri oni kada vama neko dođe i kaže: ja se vakcinišem više od 20 godina i vidim blagodeći te vakcine. Mislim, i taj čovjek je najbolji medij, da kažem, da, koji prenosi dalje i koji stvarno vidi prave efekte vakcinacije. Uvijek ne dođe svaka informacija i do svakog pojedinca, ali moramo biti i mi zastupljeni, da kažemo, u javnosti. Iako nam se čini da smo stalno tu i da nekada možda i previše tih informacija, vjerujte, ne dođe informacija do svakog pojedinca.
Evo, emisije poput ove svakako su dobrodošle. Ono što je važno za naše slušaoce da znaju, da sljedeće sedmice bi trebalo da počne redovna vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj.
Jeste. Tako je. Naredne sedmice počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ne mogu još uvijek precizirati tačan dan. Biće vjerovatno prvoj polovini naredne sedmice. Vakcinacija protiv gripe odvijaće se, da kažem, po tom našem ustaljenom protokolu, odnosno za sve kategorije koje su za koje je utvrđeno da posjeduju određene indikacije, odnosno koje su oslobođene plaćanja troškova ove vakcine. Vakcinacija će se vršiti u pripadajućem domu zdravlja, odnosno kod registrovanog doktora porodične medicine, a za sve one građane koji žele da se vakcinišu ovom vakcinom, moguće je da to izvrše, znači, u Institutu za javno zdravstvo ili našim regionalnim centrima širom Republike Srpske. Vakcinacija, pretpostavljam, već mi kažemo, imamo te svoje ustaljene pacijente, ali uvijek je drago vam je kad čujete da neko prošle godine primio prvi put vakcinu i vidio je da stvarno pruža zaštitu, dođe vam sljedeće godine. Cijena vakcine ove godine iznosi 35 konvertibilnih maraka. I to su neke za sad osnovni podaci koje se tiču vakcinacije protiv sezonskog gripa ovoj sezoni.
Ja predlažem da napravimo kraći predah što se tiče gripa. Mi smo u suštini sve osnovno rekli, možda i više od osnovnog, ali imam još nekoliko pitanja koje se odnose i na redovan kalendar vakcinacije. Pa evo, nakon predaha ćemo i o tome.
Osmeh i snovi, odakle magija u oči stala? Šta ti je snaga pričala juče, da ustaneš odmah kada si pala? Kuda ćeš sad, kad najlepše sijaš, tu na kamenu iskona ležiš? Ostani gde si, da mi mirišeš, nemoj da ideš, nemoj da bežiš.
Ordinacija.
Časova, još 11 minuta, polako privodimo kraju naš razgovor, ali ostalo još nekoliko pitanja. Evo, rekoh da ćemo govoriti malo i o redovnom kalendaru vakcinacije. Zanima me koliko je, da pojasniti našim slušaocima, koliko je važna redovna vakcinacija djece prema kalendaru imunizacije?
Pa vakcinacija djece i vakcinama iz redovnog kalendara nije samo preporuka, to je i zakonska obaveza, ali to je osnovna mjera zaštite u borbi protiv zaraznih bolesti. Na taj način mi štitimo ne samo pojedinca, odnosno ne samo osobu koja se vakciniše, već štitimo cijelu našu zajednicu stvaranjem kolektivnog imuniteta, ali štitimo i sve one pojedince koji iz nekog razloga ne mogu da se vakcinišu. Vakcinacija je upravo razlog zbog kog smo mi zaboravili kako izgledaju djeca oboljela od difterije, od tetanusa, zaboravili smo kako izgledaju nesposobna djeca koja su oboljela od dječje paralize. ali to ne znači da ne postoji realna opasnost da se ove bolesti ponovo javi u našem kolektivu, s obzirom da imamo niske obuhvate vakcinacijom. U Republici Srpskoj 10 je obaveznih vakcina u redovnom kalendaru vakcinacije, tako da mi vakcinišemo protiv tuberkuloze, zatim protiv virusnog hepatitisa tipa B, protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa, hemofilusa, influence. Također vakcinišemo i protiv rubeole, morbila i parotitisa. To su sve bolesti koje se lako šire prije svega, ali i bolesti koje mogu da se ispolje različitim oblicama, odnosno različitom težinom kliničke slike, mogu da se jave različite komplikacije, hospitalizacije, ali i smrt. Ova vakcinacija sprovodi se redovno, da kažemo, prema kalendaru, odnosno prema odgovarajućem uzrastu djeteta, i mi tačno znamo kada u kom uzrastu dijete treba da primi ovu određenu vakcinu. Također, najbolji dokaz upravo ovoga što govorim jeste epidemija morbila koja nas je zadesila prethodne godine, kada smo mi imali povećan broj oboljelih, upravo jer su ovi naši obuhvati daleko niži nego što je potrebno. Za morbile, koje su izrazito kontagiozna bolest, obuhvat vakcinacijom treba da je preko 95% i to u svim lokalnim jedinicama, odnosno znači u svim zajednicama treba da je preko 95% da bismo mi rekli da postoji kolektivni imunitet, odnosno da postoji adekvatna zaštita protiv ove bolesti.
Kada kažete da je obuhvat znatno niži od poželjnog, odnosno od potrebnog, kako on izgleda na godišnjem nivou? Da li se taj broj smanjuje sa godinama djece koja primaju vakcine redovno?
Pa jeste, ti obuhvati su daleko niži od onih preporučenih, od onih potrebnih, kao što sam rekla za morbile, on 95, a evo prošle godine mi smo imali obuhvat nakon prve doze, je iznosio 77%. A 95 je potrebno, dok je u drugoj dozi, odnosno revakcinaciji, znači ona doza koja se daje pred polazak u školu, iznosio 60%. Samim tim mi smo otvorili vrata virusu da prodre u našu populaciju. Različiti su faktori koji dovode do toga. Također, primjetan je pad obuhvata i za druge vakcine. Naprimjer, difterije, tetanus, pertusis također treba da su preko 90%. Kod nas se tu kreće oko 90%, preko 90% za te prve doze. Međutim, u revakcinaciji, odnosno u toj prvoj revakcinaciji koja se daje sa godinu i pol dana, obuhvat je 73%. Tako da, međutim, taj pad obuhvata nije nešto što se dešava zadnjih godina. Jeste da je on izražen u godinama pandemije COVID-19 i nakon toga. Međutim, to je nešto što, ako uzmemo neki dugoročni period i sve te podatke iz tog perioda, vidimo da je to nekakav kontinuiran pad, i on nije karakterističan samo za našu zemlju. On se javlja, da kažemo, i globalno. I posljedica je različitih uticaja.
Što roditelji najčešće navode kao razlog zbog kojeg svoju djecu ne vakcinišu?
Pa najčešće su to, da kažem, odgađanja. I najveći broj roditelja u stvari odgađa vakcinaciju do određenog uzrasta. Također, ipak imamo mali broj koji definitivno odbija vakcinaciju. Šta su razlozi? Mi nemamo egzaktno provedene studije koje će nam jasno pokazati stavove, mišljenja o vakcinaciji, roditelja o vakcinaciji, pa da se možemo referisati na osnovu toga. Možemo, da kažem, da se poslužimo informacijama iz nekih drugih, recimo, okolnih zemalja. Možemo pretpostaviti da je situacija manje više slična. Pa rekla bih najviše da je to nekakav neopravdan strah u sigurnost vakcine, u sastav vakcine, najviše u stvari u sigurnost vakcine. Tu su, kao što smo već i pomenuli, različite informacije koje kruže, koje nam ne govore baš u prilog vakcinaciji. Ne samo o vakcinaciji, već i svim onim mjerama za koje mi dokazano znamo da djeluju. Međutim, upravo taj nedostatak pravih informacija najviše i dovodi do oklijevanja, odgađanja. mi najviše imamo djecu da su vakcinisana, ali ne u tom preporučenom uzrastu, jer se obuhvati u stvari pravi do tog preporučenog uzrasta. Djeca se jednostavno samo kasnije vakcinišu, upravo iz tog razloga, kao i sam navela, to je najčešće u stvari strah roditelja.
Šta poručujete, šta biste poručili roditeljima koji su neodlučni ili imaju dileme oko vakcinacije svoje djece? Zašto je dobro vakcinisati ih u preporučenom periodu?
Pa jeste, taj preporučeni period je s razlogom tu. Zašto je? Za svaku je vakcinu tačno određen taj preporučeni period. Evo, recimo za MMR vakcinu, to je period od godinu dana, znači nakon prvog rođendana. To je upravo vrijeme kada je dijete nezaštićeno, postaje nezaštićeno, jer u prvim mjesecima nakon rođenja ono je zaštićeno majčinim antitijelima koje je dobio tokom trudnoće. Ta antitijela od majke najduže ostaju u krvi djeteta do 9 mjeseci. Nakon toga one drastično padaju, dijete ostaje apsolutno nezaštićeno. Ovaj virus cirkuliše najviše upravo u tom uzrastu i najčešće se javlja do 5. godine života i zato je razlog zašto se sa godinu dana preporučuje davanje ove vakcine. Također, znamo i sami, druga ova, recimo, petovalentna vakcina koja sadrži i komponentu između ostalih tetanusa, znamo da djeca često dolaze u kontakt sa različitim predmetima, da stavljaju svašta usta, da dodiruju, da dolazi do povreda. To je razlog zašto im dajemo upravo u tom periodu, da ih zaštitimo kada su najosjetljivija.
Doktorice Subutić-Radivojac, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor i pojasnili sve što se odnosi na sezonu gripa, ali i zašto je važno da našu djecu vakcinišemo redovno.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili doktoricu Branku Subutić-Radivojac, specijalistu epidemiologije iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Vama predlažemo da ostanete i dalje uz naš program, jer nakon pregleda vijesti u 11 časova slijedi pregled dešavanja u lokalnim zajednicama Republike Srpske. Sa vama će tada biti Olga Korać.
Radio Ordinacija.